Rodania. Rodania.
Tour de France 2020 fik den vildeste afslutning siden i hvert fald 1989 og den yngste vinder siden 1904. Slovenien vandt sit første Tour de France, men det blev overraskende Tadej Pogačar og ikke Primož Roglič, der i aften står øverst på podiet i Paris. Det taler vi meget mere om lige om lidt, men vi skal naturligvis også tale om Super Søren fra Strib, der for anden gang satte alt og alle og kørte alene over stregen som vinder af en Tour de France-etappe. Og dermed velkommen til mine to faste udbrudskonger, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Kim, selv tak. Kim, fuldstændig vanvittig afslutning på vores Tour de France.
Ja, den havde jeg bare ikke set komme. Altså, om du så havde givet mig 1000 gæt til at sige, hvad der var sket der, så var et af de sidste gæt, jeg ville have brugt, det ville have været, at Pogačar han gik forbi Roglič på den der.
Til gengæld så må vi sige, Stefan, at Søren Krav, han blev ved med at imponere os.
Ja, det er jo helt vildt. Altså, jeg har jo også længe prøvet at fortælle jer og måske lytterne, hvor vild han egentlig er, og jeg har været så imponeret over.
Du har bare ikke lyttet til dig.
Nej, og så er jeg blevet drillet med, at jeg kaldte ham verdens bedste nedkører, og så vil det ligesom hæfte os i det. Men ej, altså, jeg har altid været rigtig imponeret af ham, og jeg er glad for, at han kan slå igennem på den måde, fordi at jeg har siddet og været frustreret mange gange og tænkt, hvad fanden er der med ham? Altså, hvorfor kan han køre så stærkt? Han var super dygtig, og nu er han jo, altså nu skal vi til at regne med ham, når vi ser de store klassikere.
Vi giver ham og alle de andre danske rytter karakterer, og så skal vi også omkring kvindernes Giro d'Italia, hvor Cecilie Utoblydvi vandt løbets bjergtrøje. Og så stiller vi spørgsmålet, om der er andet end Slivovic i de slovenske dunke. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med GoMore og Otze fra Danske Spil. Den afsluttende etape på Champs-Élysées køres lige nu, altså mens vi optager, så den vender vi tilbage til i slutningen af udsendelsen. Og derfor lægger vi naturligvis ud med gårdsdagens helt igennem forrygende og historiske afgørelse på Tour de France 2020. Det lignede en umulig opgave for Tadej Pogačar, der var bagud med 57 sekunder inden etappen, men da de 36 km enkeltstart var overstået, kunne han iklæde sig gult næsten et minut foran sin landsmand Primož Roglič. Kim og Stefan, hvad skete der lige der?
Jamen, vi havde jo talt meget om sidst det der med, at man godt kunne ryste nogen, hvis det var, at man lige pludselig lagde pres på via tiderne og sådan noget. Og Roglič, han virkede også rigtig rystet fra tid til anden, synes jeg, og den måde, han kørte på, var slet ikke den samme. Så en ting er det her med, at han får rystet Roglič, og til sidst så ender med at vinde, men noget andet er det her med, at han vinder over en som Tom Dumoulin, som jo nok må betragtes som verdens bedste i den her disciplin. Med sådan en margen her, det havde jeg simpelthen ikke set. Jeg synes mere, det er Pogačar, der vinder meget i forhold til det, nogen der taber, selvom når man så billedet af Roglič, så han sad på asfalten, det var frygteligt at se på der bagefter, ikke, og han var dybt knust. Men det er Roglič, det er Pogačar, der ligesom tager sejren.
Ja, det er det jo. Altså, jeg synes også, hvis man husker tilbage på, at Tom Dumoulin han kom ind med håb om en samlet podieplacering eller muligvis en sejr, og han så udtalte, at han var lidt skuffet over sit niveau, så jeg tror heller ikke, at det er en Dumoulin, vi ser på sin absolute top. Han har også siddet og været hjælperytter, skal vi lige huske på. Og så er det Richie Porte, der bliver træer på etappen, så altså meget overrasket over, at Pogačar...
Han faktisk Richie Porte bliver han ikke to på etappen.
De kører i samme tid,
ja, hvad jeg har på... 600 dele.
Hvad jeg har også Dumoulin. Og Dumoulin var jo også, da han kommer over stregen der tænker jeg, okay, så...
Men hvem står som to, hvem står som treer?
Pro Cycling Stats siger Tom Dumoulin
bliver okay, toer. Det er to, og så er der noget med, jeg tror, det er 600 dele, der skilte dem.
Det står bare samme tid her,
ja. Nej, ja. Men interessant der, fordi en af de ting, som vi talte lidt om sidst, var det her cykelskifte. Og der skifter han ikke cykel, Tom Dumoulin, i modsætning til de andre. Mm. Og den er trods alt noget tungere, den enkeltstartcykel, han kører op med. Hvor meget tror du, det har betydet?
Jamen, jeg prøver at sidde og lave nogle beregninger på det. Vi har fået at vide, at deres enkeltstartcykler er cirka 1,5 kilo tungere. Og når jeg har prøvet at sidde og sammenligne det med nogle andre ting, jeg har læst, så er det omkring 12 sekunder, det vil betyde på cirka sådan en stigning per kilo. Så det er nok en små 20 sekunder. Det burde være til forskel. Kan man så skifte cykel inden for 20 sekunder, så burde det være en fordel. Da Dumoulin ikke gør det, så tror jeg, at det er fordi, at han godt kan lide at sidde i den position. Og man skal heller ikke glemme, at aerodynamikken også spiller en lille bitte smule ind på en stigning, men dog slet ikke i samme omfang som på flad vej, det siger sig selv. Men på Plains de Belfie, der kommer vi også op, den er 8,5% i gennemsnit, og så er aerodynamikken altså meget, meget langt nede. Mm. Men jeg tror bare, at Tom Dumoulin tager det sikre valg her. Skipper cykelskiftet, han ved, hvad han har at gøre med, og det er nogle gange for de her perfektionister, så kan det være rigtig nervepirrende at have sådan et cykelskifte i baghovedet hele vejen. Så jeg tror hellere, han vil holde sig selv ind i rytmen, og så bare skære den del ud af tankerne, og så bare køre på den måde. Det tror jeg var det.
Men jeg mener heller ikke, han skiftede cykel, da han vandt VM i Bergen i 2017 på en nærmest tilsvarende rute. Jeg mener, den var 5 kilometer kortere, men også med den her en ret vild stigning til sidst. Og der sætter han jo altså Roglic med 57 sekunder og Froome med 1,21 på en tilsvarende rute. Der mener jeg også, han kørte op. Så det kan være, han ligesom har tænkt, gik meget godt dengang.
Ja, jeg tror også, det handler bare om at få tankerne clearet så meget som muligt, for det er ekstremt nervepirrende at køre sin enkeltstart, specielt når der er så meget på spil. Men det er virkelig det er noget meget specielt, så lige at få faret alle de der ting af vejen, og hele det der stress, der kører op til en enkeltstart, så kan man heller ikke glemme, hvordan de skal have tjekket deres cykler, er de godkendt i forhold til mål og så videre. Og der er mange gange, hvor jeg har også prøvet det, hvor man skal op og have målt sin cykel 5 minutter før start, og så skal du lige pludselig have sænket eller rettet sadlen til og sådan noget. Og der er bare så meget, som gør, at man virkelig har brug for at være sikker på dagen.
Eller mekanikeren, han falder ud af bilen, eller ikke får løsnet cyklen ordentligt på taget.
Der er så mange ting.
Det er 15 sekunder, ikke?
Ja, men det er jo interessant, fordi kigger man på de to cykelskift, som Roglic og Pogacar, de foretager sig, så er det helt tydeligt, synes jeg, at Pogacars cykelskifte var mere sådan smooth, hvor det virkede sådan lidt sporadisk, det som Roglic
foretog sig. Det var som om, de gjorde det også lidt senere, end de andre gjorde. Jeg ved ikke, om de sådan nærmest havde glemt det, eller kom det i tanke om det, nu vil de gøre det alligevel, eller sådan noget, fordi de var sådan meget oppe i tilskuermasserne der,
ja, ikke? Altså,
hvor de andre, de tog den lidt før, hvor der var lidt mere plads.
Og det er også det, altså hvis jeg skulle skifte, så ville jeg nok holde den kørende, indtil procenterne rammer et okay sted, hvor man tænker, at det er herfra, det gælder, og du er nede i fart, det vil sige, at altså, du skal ikke til at bruge for lang tid på at bremse. Og det tror jeg er deres tankegang, at de kører op til det punkt, hvor nu begynder stigningsprocenterne at ramme noget. Problemet er, der står et hav af mennesker, og det tror jeg blev sådan lidt forkrampet at se på faktisk, hvor at Pogacar, de havde jo forberedt sig på det her. De havde jo testet det altså et par gange før Tour de France, at de skulle gøre det. Altså det var en del af planen fra start af, og det var kun Rolf, der sad og så lidt tvivl, om man faktisk ville gøre det på dagen, men det var timet og tilrettelagt, og det synes jeg bare, at han fortjente også, at det gik så godt på en eller anden måde, for de havde i lang tid set frem til det her.
Og det var også, der var en lille ting, som jeg lagde mærke til, og det var, at Pogacar har en mekaniker eller hjælper, som tager cyklen ned og giver ham den, og tager hans cykel, og så er der en anden, der skubber ham i gang, hvor det var den samme person, der ligesom skulle gøre det hele for Roglic, og det virkede bare sådan, det kom til at virke lidt hektisk, og faktisk virkede det også som om, at han fik et skub i 6 sekunder i modsætning til det der tilladte 5, fordi de var sådan lidt desperate, ikke kun Roglic, men nærmest hele holdet.
Men det er jo, altså, det var jo stort set det eneste, de ikke havde planlagt ordentligt. Jumbo-Visma, de har haft udtaget turholdet fra næsten for et år siden, og alt har været timer tilrettelagt, og alt har været kørt fuldstændig smooth indtil den her sidste etape. Og dagen inden, der hører man jo netop det her fra UAE, at vi skifter, for vi har været nede at øve det, og vi har været nede at teste det, og så Roglic sådan, jamen det ved vi ikke rigtigt, om vi skifter.
Jamen Pogacar var også lidt hemmelighedsfuld, men sportsdirektør sagde, jamen det
gør vi. Ja, lige præcis. Så det virkede som om, at de var bedre forberedt for en gang skyld der, end deres konkurrenter, for eneste gang i turen.
En enkelt start er kamp mod uret, og der er nærmest intet overladt til tilfældighederne. Pladehjul, skinsuit, cykelskift, aerodynamisk position.
Nummer bagpå, som Tony Martin han måtte sætte på for
ham. Og så var der lige Roglic til hjelm.
Ja, det...
altså, den lignede lort på ham til sidst.
Der er ikke nogen, der har haft en dårligere hjelmdag siden Poul Nyrup, tror jeg. og jeg sad og så den der pressekonference fra lidt senere i går aftes, hvor Roglic, han jo bare måtte sidde og svare på alle mulige spørgsmål. Og der var også nogen, der spurgte til det der, fordi det var åbenbart en ny form for hjelm, de ligesom havde eksperimenteret med, hvor han også sagde sådan noget, at den tror jeg bare, vi lader lidt ligge, og så evaluerer vi på den senere. Det er godt klar over, det var helt vanvittigt, det der.
Lidt allerige cykel i 97.
Der kommer jo nogle gange nogle nye hjelme og noget ny data, der gør, og man skal altid teste de der hjelme på sig selv også for at få det helt rigtige billede af, hvordan den sådan flugter med ens krop og så videre. Der er nogen, der gerne vil køre med den der paddehatte hjelm, som Askren faktisk også har kørt med på tidspunkt. Ja, har du set, den går sådan lidt ned mod skuldrene og sådan noget. Har du set den før? Paddehatte
TT-hjelm
der.
Det er ikke den 4 km holdet kører med også?
Det har de også gjort, jo. Jeg ved ikke, hvornår de lige gjorde det, om det var seneste gang, men de har i hvert fald også haft den. Den har været der i lidt længere tid. Askren var måske en af de tidlige på den, og så, men det er altså noget, som man lige skal have gennemtestet, før man finder ud af det, også på 4 km holdet for eksempel. Så handler det også om, hvordan den altså, bryder vind fra den næste og så videre. Men altså, det er også lidt tarveligt faktisk med de her enkeltstarthjelm, fordi hvad man ikke ved er, at den skal faktisk sidde sådan lidt mere om bag på hovedet, for at den sådan flugter ordentligt med ryggen, ikke? Ja. Så når man ser det lige på fra, så ligner man altid en idiot, fordi det ser ud som om, den sidder helt om i nakken. Men det er altså sådan, den skal sidde, når man ligger nede i position.
Men billedet af Roglic, der kommer over stregen med den der hjelm der sidder helt trukket bagover, og hans svedige hår derudover, så det der fuldstændig udtryksløse blik i øjnene, det var jo, altså det er nærmest mere billedet på den her tur, en Pogacars jubel senere.
Ja, men det var sådan. Jeg synes også, jeg kan huske faktisk Victor Campenaerts, har man også set i sådan noget, hvor det ligner som om, at den sådan er, altså som om at stroppen ligesom sidder forløst, ikke? Så den bare sidder kastet om i nakken på en. Men det er det jo. Men ja, det er rigtigt. Det var frygteligt at se ham. Og det var frygteligt at se ham på cyklen også. Normalt sidder han jo der og bare spænder benene og kører det her og den her aerodynamiske position. Og selv når han sidder i et felt eller op ad bakkerne, og der sidder han jo bare ned og... Og det var noget juks, det han var i gang med der, og man kunne bare se, at han blev mere og mere presset, og han var sådan lidt, hvad skal jeg gøre? Og så rejser han sig op, og så hjælper det ikke, og så sætter han sig ned, og så hjælper det ikke, og så prøver han at voldtage cyklen nærmest, og det hjælper heller ikke, så altså, du kommer bare ud i, og han får hele tiden de der minustider, og de har ikke kunne, altså normalt kan du godt lyve lidt, og give lyvetider, ikke? Hvor du lige siger, ja, men du har faktisk kun mistet 10 sekunder, og så har du virkelig mistet 20 eller sådan.
Men du kan
heller ikke, så meget kan du heller ikke lyve, fordi så har han også sådan, når han kommer i mål, så prøver, altså, jeg kørte jo efter nogle helt forkerte tider, så det var ikke engang inden for lyvefeltet, det der.
Hvad jeg også blev mindet lidt om, når vi ser det her, det var, at vi snakkede jo om det der med Roglic, at man har det med at gå ned og sådan noget, ikke? Den krog havde vi jo lidt på ham, hvor jeg så også var ude og sige, at det er så meget, har det været heller ikke været sket, det har været sket halvanden gang før. Og den halve der, det var jo i Tour de France i 2018, hvor han netop også går ned på den afgørende enkeltstart. Han lå nummer 3 inden den enkeltstart, og så bliver han nummer 8 på den her enkeltstart, der også lå på 20. etape, og taber så sin podieplads. Så der er også et eller andet med, at måske der til sidst, når der er pres på og sådan noget der, han måske alligevel ikke er så cool, som det ser ud til.
Ja, han mangler måske sine holdkammerater, ikke? Han har ligget der og været fuldstændig altså, båret frem i hele
han
turen. Slået
til,
af, men det, ja, no,
han, blev,
for,
han blev slået af Sagan og Søren Krav på den enkeltstart.
Nå, men Søren Krav kørte det faktisk også en rigtig fin enkeltstart i går. Men en god pointe der, Kim, fordi hvis vi tænker tilbage på turen her, så er det måske ikke så overraskende, at Pogacar han vinder, fordi han er den eneste, der har taget tid på Roglic undervejs, han er den eneste, der har slået Roglic opad. Han har gjort det alene, mens Roglic jo netop har haft sit hold med sig hele vejen. Her er det mano a mano, og der var Pogacar bare bedst.
Jo, der er ikke nogen tvivl om, at hvis der var nogen, der skulle slå ham, så var det selvfølgelig ham. Jeg vil stadigvæk sige, at det er helt oppe i, hvis vi tager andre sportsgrene, sådan noget med Miracle on Ice i, hvornår var det, 80 eller 84 i ishockey og sådan noget.
Ikke? Altså,
jamen, det ved du ikke noget om, der har du ikke
født. Nej,
der
er du få. Alle, der har født dengang, jeg kan huske det, de ved, hvor stort et mirakel det var. USA slår Rusland 4-3.
3-2, tror jeg.
Nå,
jeg så Jet.
4-3. Score Mike Arizona scorede det sidste mål.
Ja, det er rigtigt.
Nok om det.
Men og det er rigtigt, at Pogacar, han viste også, og det talte vi om senest, at især i starten, der var han lige den der lille my bedre end Roglic, når de skulle afgøre det. Men det var sådan på de sidste 500 meter. Så fik han lov i gåsøjne at køre sammen med Landa og Port, pudsigt nok dagen efter, at det lige præcis var dem, der havde tabt tid. Og der er jeg ikke sikker på, at de havde fået helt så meget snor, hvis ikke de havde tabt den der tid på sidevindsetappen. Men
hvis vi lige holder fast i den. Mm. Vi talte om på det tidspunkt, at de netop fik lov, fordi de havde tabt tid.
Ja, ja.
Skulle Roglic, mener han sad alene, eller havde han en eller to med sig der, men skulle de ikke? Nej, han var alene der, Roglic.
Ja, men altså, det var det, vi
talte jo om. Lod han dem køre, fordi det var sådan, de havde tabt tid, og så ikke ville ofre sig selv? Eller skulle han have sagt, nej, nu har jeg så meget tid. Altså, det er jo nemt at være bagklog, men altså der kunne de jo have holdt dem i
langsmur, kan man sige. Jamen, jeg mener også, det var ikke den etape, hvor Sepp Kuss også gik lidt ned, og han var en lille smule for sig selv, også for en af de få gange, og det viser, det er måske nærmere der, tendensen er, at han ikke er så god, når han ligesom skal ordne tingene selv.
Mm.
Måske heller ikke taktisk, skal jeg gå med, skal jeg ikke gå med, og hvad skal jeg nu gøre i den her situation? Og der er du altså alene. Gode grunde på en enkelt start, at du har din sportsdirektør i ørerne, ikke? Men hvis lige pludselig det ikke føles rigtigt, og hvis lige pludselig tiderne ikke føles rigtigt, så går det op i...
Han
var langt foran i hvert fald.
Han er heller ikke den der erfarenhed i forhold til, og hvordan han sådan... Jeg ved godt, han har været professionel cykelrytter i nogle år, og han har vundet nogle cykelløb, mm-hmm. Det er fint nok, men han har altid bare været den der dominerende faktor, der bare har kørt alle de sønder sammen, og det lærer man ikke så meget taktisk af. Altså,
nej, han kører meget på samme måde.
Det er den samme måde, og han kører pisse stærkt, men det er altså ikke, han har ikke den samme snille som en Nibali, eller altså nogle af de der sådan virkelig gode taktikere. Så jeg tror også, at den der etape, hvad hedder det, var det 8. etape til Lundville, der bliver han jo udfordret, fordi at han sidder lige pludselig og skal lukke nogle angreb, og så bliver han nødt til at tage et valg, og så det kunne have været hvem som helst, der var sluppet afsted. Desværre var det en stærk kørende Pogacar.
Og så er det, altså, så har han jo en frygtelig en at være udfordret af Pogacar, ikke? Altså fordi han kører bare.
Også fordi han har, så når han først kører, så kører han jo bare.
Han kører bare til, om han så døde halvvejs op, så vil han køre ind til da. Og der igen, hvis du sammenligner med Nibali, eller en Contador, eller en Froome, eller dem, de var jo meget mere trygge ved den her situation ved at føre, fordi det var de vant til. De havde været i de der situationer før, så de så jo ligesom en styrke i at have trøjen og komme til sidst, og var komfortable i den der situation med, og vidste, okay, hvis bare jeg er her, og hvis bare jeg skal forsvare mig, så skal jeg nok klare det. Men hvor Roglic, han jo ikke sådan er super vant til at være i de der situationer, og derfor så bliver han nok lige lidt mere presset i en Tour de France.
Jeg sagde i starten, at det her var den vildeste afslutning siden 1989. Det var som bekendt Le Mans sejr på 8 sekunder over Fignon. Også efter en enkelt start jo, men vel at mærke på 21. etape til Paris. Hvor kommer Pogacars sejr ind sådan i historisk perspektiv?
Jamen, jeg har prøvet sådan, jeg har ikke gået fuldstændig ned og simpelthen tæsket alle Grand Tours igennem, men bare sådan fra toppen af hovedet i det, vi vil kalde nyere tid. Og nyere tid, det bliver så defineret fra 89 og frem efter, fordi det er der, vi ligesom har vores benchmark.
Det er min quiz, striking distance.
Ja, så er der sådan tre, der i hvert fald i min hukommelse står ud. Det er selvfølgelig Floyd Landis vanvittig comeback i 2006 i Tour de France, hvor han tager 5.42 på Sastre, efter at være gået ned dagen før. Så har vi Alberto Contador's, skal vi kalde det, overraskelsesangreb eller kup på Joaquin Rodriguez i 2012, hvor Rodriguez har haft føretrøjen i hvad, 10 dage, og han var minutter foran.
Det var
en
vanvittig voldtid.
Og etappen var ikke, altså især ikke sådan ude på ruten var etappen ikke særlig hård, men der var selvfølgelig en stigning til sidst, men der vidste Rodriguez, han kunne kontrollere det, for det han gjorde på alle de andre. Men så angriber Contador bare langt, langt udefra, og blandt andet kom op til, at det er Tia Longo, hans tidligere holdkammerat, så lige giver en hånd med, og sådan en rigtig gennemført angreb, som virkelig blev kuppet. Og så selvfølgelig Chris Froome's åndssvage comeback på Finestre-etappen i 19. etape i Giro 2018. Og der sætter han altså Carapaz, Pinot, Lopez og Dumoulin med mere end 3 minutter med et angreb 70 km udefra.
Hvad var det? Det var den der berømte med de 12... Hvad var den hedder? Feeding...
Fuel Strategy.
Fuel strategy.
Jeg sad nemlig også og tænkte over det, da hvad hedder det, Egan Bernal først gik ned, så tænkte jeg, okay, han er faktisk, hvis han laver...
Det var også sådan skrev, en der. Ja. Bare vent til han laver en finestre, eller det kom så ikke lige til at ske.
Pogacar, har nu den gule trøje, den hvide trøje, og ikke nok med det, han var også hurtigst op af Planche de Belfie, og tog dermed også den prikkede trøje fra Richard Carapaz. Stefan sidst nævnte, han kørte ellers taktisk for at tage de her 10 point, der var op af Planche de Belfie, og dermed kunne komme til Paris i før prikker.
Ja, altså Carapaz, nu var der jo den her med, at bjergpointene blev uddelt til den, der var hurtigst op fra bund til top af Planche de Belfie, så det betød jo, at Richard Carapaz, han skulle køre lidt piano hen til foden, og så bare skyde den op og se,
det om han ikke kunne. Det antager, at det betyder at tage det stille og roligt.
Piano, ja, det er jo bare sådan et cykeludtryk for blødt langsomt. og det prøvede han så på. Og det gik så overhovedet ikke, fordi at Pogacar og faktisk alle dem, som stort set samme top 5, som der er, de kørte også hurtigst på Planche de Belfie, uden sådan helt at krydstjekke den. Men jeg sad faktisk også og tænkte lidt, vi havde også snakket lidt om det bag kulissen her, og jeg var sådan lidt på det hold, at jeg troede sgu egentlig Pogacar, han ville tage den. Det var også et staldtip for to gange siden, så den til odds 6-6 i øvrigt. På det her tidspunkt, nu er det jo 20. etape Tour de France, og det betyder også, at den der turbo, som man har, som jo egentlig er ens VO2max-zone der, den er ved at være tømt på nuværende tidspunkt, hvilket vil sige, at vi er altså nede på bundniveauet efterhånden. Der er ikke så meget af den der turbo tilbage, så jeg tænkte egentlig, at det vil ikke være ret meget, du kan nå at skyde af der. Altså, det er måske lige de første 1,5 kilometer af stigning, og så er du ligesom nede på dit vanlige niveau i bjergene. Og på den måde så tænkte jeg, at det nok ville være, at Pogacar i hvert fald ville køre hurtigere op end Carapaz på den her. Og det skete jo så. Jeg vidste ikke, at han ville køre så vanvittigt stærkt, skal lige siges. Men jeg havde tænkt, at han nok kunne nappe Carapaz på den.
Det var svært at slå Pogacar den her dag. Faktisk er der aldrig nogen, der har kørt hurtigere op af Planche de Belfie, end Pogacar gjorde. Han satte rekorden nemlig med 16 minutter og 10 sekunder. Og det var faktisk 2 sekunder hurtigere, end Fabio Aru kørte op, da han vandt i 2017 på Planche de Belfie.
Ja, og der kan man sige, der var det jo en etape. Og der har de så kørt lidt mere før. Så det gør egentlig Arus præstation bedre, kan man sige, i forhold til, at her skulle de trods alt kun køre 30 kilometer.
Men sådan er der så meget med statistik.
Sådan er så meget.
Lørdagens enkeltstart, den rykkede godt og grundigt rundt på top 10-klassementet. Pog overhalede Rock. Men en anden af de helt store historier er naturligvis, at Richie Porte endelig får sin plads på podiet i Paris.
Ja, vi var inde på det sidste gang, og jeg tror godt, jeg kan sige, at vi ikke har fået tjekket op på det. Men på et tidspunkt mener jeg, altså, at vi også har sagt, at Porte han ville komme på podiet. Vi er lidt i tvivl om, det var sidste års Tour de France, eller om det var i år, men ret fik vi til sidst.
Du
havde
det som Plessners podie, tror jeg.
Jeg havde ikke det?
Jo, det var så her for en eller to gange siden.
Mm. Nå, okay, jamen, så er den lidt nemmere. nej, og det var også det, vi var inde på, at når først de der minustider går lidt i hovedet på folk, så er det svært. Og for en Lopez, som mildest talt ikke er særlig god til at køre enkeltstart, der så det faktisk ud, som om han baksede med det nærmest fra start til slut. Det var ikke engang først, da han var ved at overhale ham med Port, at det så svært ud. Men han er ikke så meget bedre.
Altså
så,
Superman var, tror jeg roligt, vi kan konkludere, ikke flyvende. Ikke
han var Clark Kent lige den dag.
Han mistede ikke bare podiet, han røg helt ned på 6. pladsen i det samlede klassement. Det var jo næsten et større kollaps end Roglic, jo.
Jamen, det synes jeg faktisk, fordi at selvfølgelig bliver Roglic kollaps mere visuelt, og det er der, han taber sejren og sådan noget, men hvis du ser tiderne, og for eksempel sammenligner med VM i Bergen i 2017 og sådan noget, så ligger han egentlig sådan okay tidsmæssigt. Det så forfærdeligt ud på cyklen, hjelmen var frygtelig, og det var forfærdeligt at se ham komme i mål der, og ligesom skulle synke det her nederlag. Så jeg synes egentlig, men jeg synes egentlig tidsmæssigt, at Roglic ikke faldt så meget sammen. Der var det, som jeg også tidligere nævnte, Pogacar, der vandt det. Hvor Lopez, det var ikke svært for Richie Porte at overhale ham.
Ah, men, altså, det hører så med til historien også, som du sagde tidligere, Stefan, at Richie Porte kørte en fuldstændig vanvittig forrygende enkeltstart, og blev nummer 3 kun slået med ganske få hundrededele af Tom Dumoulin. En anden, der kørte en flot enkeltstart, det var Damiano Caruso. Han kørte faktisk så stærkt, at han kørte sig selv ind i top 10, og smed Valverde ud af top 10, og det er jo synes jeg, næsten synd for den gamle mand.
Ja. Du havde mig som turvinder sidste år, kan jeg huske. Det gik bedre med Pinot i år. Hvad hedder det? Jeg har sådan lidt, altså, jeg synes faktisk, at jo, det var fint, at Henrik Mars, han beviste, at der er noget at komme efter os i fremtiden, og fik kørt så godt op i klassement.
Ja, der var du også lige et år eller to for sent på den, ikke?
Ja, det er rigtigt. Men Valverde, der ligger sådan og kæmper for at køre en 9., 10., 11. plads hjem, og de satte sig så meget på holdkonkurrencen og sådan noget. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når du har en rytter som Valverde, som jo i en fri rolle vil kunne skabe noget rigtig godt vedløb og gå ud og tage en etape måske og angribe med en Alaphilippe eller en Carapaz i bjergene, så synes jeg egentlig, at han har jo været fuldstændig anonym stort set i hele. Men nu skal han så være kaptajn for Spanien til VM, så det kan være, det han har kørt og trænet til.
Det er det jo nok højst synligt. Jeg havde også personligt hellere set ham smide 20 minutter på en flad etap, hvor holdkonkurrencen ikke betyder noget, og så gå ud og tage nogle etapesejre, og så sidde med derfra måske. Fordi så havde han haft fri mulighed for at angribe lidt mere i stedet for, altså hvad betyder det her resultat for ham? Ikke en skid i virkeligheden.
Nej, det rigtig, betyder mere for Movistar som hold.
Men som du siger, måske er det noget spansk VM og noget han ser frem til.
Inden Pogacar, han kom over stregen som sikker vinder, der førte Jumbo-duoen Dumoulin og Van Aert etappen. Og Kim, der skrev du til mig, at Van Aert ville vinde turen til næste år. Hvad er status på det?
Ja, altså jeg vil sige, hvis han får lov at køre som kaptajn, og Evenepoel og Pogacar, de bliver hjemme, så ser det faktisk lovende ud.
Hvad med Egan Bernal?
Ja, om han er færdig.
Ej, men altså apropos, fordi de her, undskyld,
hvad du... Jamen jeg synes, at altså, hvis du ser på, hvor mange kræfter han har brugt, og hvor lang tid han taget med i bjergene, og så kan man jo godt få den tanke, altså tænk, hvad det kunne være blevet til, hvis han bare havde kørt fuld gas for klassement. Hvad bliver han nummer 17-18 stykker, ja, eller sådan noget, ja, i klassement, som hjælperytter, og vinder lige et par massespurter undervejs, og vinder måske en senere i dag, det ved vi ikke endnu. Det er også vanvittigt, det han har lavet i hvert fald.
Ja, han blev 20'er samlet. Men,
har du
ja, ja. Men altså, det kræver selvfølgelig også et stort rebuild af ham som rytter, fordi jeg ved godt, jo, han kører så stærkt. Men det er rigtig svært at ramme den form, og hvis han så også lige skal holde sig inde i... altså, der er forskel på at køre max ned i bunden, og så smide nogle rytter, og så har han alligevel kæmpet sig sådan forholdsvis godt.
Også nogle gange kørte han til lidt længere end bunden, synes jeg.
Jo, men altså, han bliver nummer 20 og en, ja, ja, time, og en time og 20 efter i det samlede klassement, så det er jo ikke sådan lige, hvor man siger, at han er der næsten. en mand, der vejer 78 kilo, han skal nok barbere sig ned til 72, og så er han altså en lidt anden ryttertype, der ikke har så meget power, så jeg vil også være lidt bange for at ændre sådan en mand for meget, men når man ser det, man ser i år, så tænker man jo, altså, hvis han bare havde prøvet og måske lige kommet 3 kilo lettere, hvad kunne du så ikke være blevet til? Men
så har de nok vundet holdkonkurrencen.
Ja,
men så er de kommet på podiet i Paris.
Jeg kan huske, vi snakkede også om det der en gang med Fabian Cancellara, der sagde, at hans store drøm var at vinde Tour de France, og altså, han var jo også engang i en position, hvor man tænkte, okay, altså, hvad er muligt,
ja,
med ham?
Ja, Rui Costa har også sagt det, efter han vandt Schweiz rundt 3 gange. Ikke? Men, ja. Og det er rigtigt, der har været mange af de der. Jeg synes bare, altså, jeg har sgu aldrig set noget som det her med Wout van Aert. Så hvis der er nogen, der skulle kunne lave den transformation, så må det næsten være ham.
Ja.
Men altså, Wout van Aert, Bernal, Pogacar, Remco, Søren Krav med flere, det er noget af en ungdomsrevolution, der er i gang lige nu.
Jamen, jeg sad og tjekkede etaperne, og så tænkte jeg, det er sgu egentlig mange unge rytter, der har vundet etaperne, og så gik jeg ned på første etape, og så var det Christoph. Og så sådan lidt, okay, og Caleb Ewan, og hvad de ellers hed, eller Philippe, og sådan nogen, der vandt de første, og sådan, ja, okay, den holder måske ikke stik, men hvis du tager sådan fra omkring uge 2 og 3 der, så var det jo de her, dem du har nævnt, og så også, hvad hedder de, Dani Martinez, Lennart Kemna, Mark Hirschi, der har domineret løbet og vundet nogle etaper. Carapaz er jo heller ikke super gammel stadigvæk, men og det synes jeg egentlig, at det generationsskifte, som Bernal han lidt indvarslede sidste år, det er bare slået endnu mere igennem i år.
Hvorfor er det, Stefan, at vi ser de her unge ryttere komme frem i en tidligere alder? Hvorfor er det blevet nemmere for dem at slå igennem tidligere, end det var før?
Jamen, det er jo selvfølgelig svært at vide, men meget af det er jo genetisk også, tror jeg, altså hvilken rytter er det, vi taler om, sammensætning af lungekapacitet og alle mulige naturlige ting, men jeg tror også, at træningsmetoderne er blevet meget mere moderne, og de muligheder, som de unge rytter har til rådighed, at de kan faktisk være bundseriøse cykelrytter i en alder af 14-15 år, det gør altså, at de får et lille forspring i forhold til dem, som vi tidligere har set med, hvis vi bare tager sådan Brian Holm og nogle af de andre, altså det, nogle af de andre professionelle, de har alligevel tosset lidt rundt, indtil de blev en 19-20 år, før de sådan for alvor begyndte at blive seriøse og professionelle. Så jeg tror bare, det er en meget øget professionalisme og viden omkring det hele. Og så er der også den åbenlyse. Altså, jeg tror på, at der er mindre doping i dag, end der var engang, hvor at, det ofte var sådan, og nu er det måske et lidt stereotypt billede, men det var ofte sådan, at man kom ind som stort nyt, frisk talent, og så fik man en ordentlig en på hatten i sit debutår, og så var man helt nede og skrab kulkælderen, og så blev du samlet op af en holdlæge eller et eller andet, som sagde, jamen prøv at høre, altså det er ikke sundt for dig at være banket så langt ned, du må nok hellere lige, og så finder man ud af sådan, at alle de andre gør det, og hvor mange tv, så har du lyst til at tage tilbage og være murer, eller har du lyst til at fortsætte festen her? Så jeg tror, at mange gange, at det har været den måde, og sådan der med doping, så er det jo også sådan, at det handler ikke bare om at tage en sprøjte, og så flyver du derfra. Altså det er også noget, som tager noget tid at bygge op i forhold til testosteron og væksthormon. Nu er jeg ikke selv ekspert i sagen, men det kræver lidt at bygge en sådan krop op. Så jeg tror ofte, at det har været den metode, hvor at der er måske blevet renset en lille smule ud i den der sådan gammeldags dopingtilgang. Så derfor gør det, at den top, som der var før, den er altså lige blevet flat lidt ud, og det åbner så lidt plads til nogle flere unge ryttere.
I hvert fald en af de helt store historier ved det her Tour de France, det var nemlig mængden af unge ryttere, der vandt en etape eller gjorde det godt i det hele taget. Pogacar er en af dem. Han vandt enkeltstarten med vanvittig 1.21 ned til Dumoulin og Richie Porte, yderligere 10 sekunder til Wout van Aert, og som sagt altså hele 1.56 foran Roglic på femtepladsen. Søren Krav, han blev nummer 16, små 4 minutter efter Pogacar. Og dermed så står det altså klart, at Pogacar, 7-9-13, husk at 21. etape stadig er i gang, vinder Tour de France, mens en skuffet Roglic kun bliver nummer 2, men til gengæld med en meget, meget glad Richie Porte som sidste mand på podiet. Vi skal tale 19. etape og Super Søren lige om lidt, men først lige et godt tilbud til dig fra vores turpartner GoMore. Står du af og til at mangle en bil, så er GoMore din ven i nøden. GoMore er turpartner her på Veluropa Podcast, og går du ind på gomore.dk og bruger koden Veluropa, så får du altså 25% på din næste billeje. Kim, vi har talt om det et par gange, men der er mange fordele ved at bruge GoMore.
Ja, den allerstørste er jo selvfølgelig, at hvis man støtter dem, så støtter de måske os, og så bliver vi meget rige. Nej, så laver vi måske nogle bedre podcast til alle jer lytter derude. Og så synes jeg faktisk, det er jo en meget nem måde at have bil på, hvis du bor i for eksempel København. Du bor på Østerbro. Jeg vil næsten vædde på, at du sådan en sen aftentime har cirkuleret rundt, ligesom alle mulige andre, og let i halvanden time efter en parkeringsplads. Og her der kan du ligesom gå ind på nettet og sige, nå, der står lige en bil der 200 meter derovre, og nu skal jeg i IKEA, hej hej. Og så finder du egentlig bare en parkeringsplads, når du kommer tilbage et eller andet sted, og så har du ikke de problemer. Og så er selvfølgelig delebil miljøvenligt og pladsbesparende.
Jamen, det vælter jo med fordel på god måde. Så brug det her tilbud nu. Det gælder selvfølgelig også efter Tour de France, men det er altså sidste gang, at vi ligesom opfordrer til, at du går ind og bruger GoMore, men det hele foregår altså ind på gomore.dk. Brug koden Veluropa, så er der altså 25% rabat til dig på din næste billeje. Brug koden her, gå ind på gomore.dk, så bliver de opmærksom på, at du har hørt vores podcast, og bruger koden her for podcasten, og så kan det jo være, at de vil sponsere os igen på et senere tidspunkt.
En ny, stor, stor præstation, og han skriver sig altså i overskrifterne hele verden rundt. Søren Krav Andersen, Team Sunweb og Strib. Det her, det er to på strib. Dansk etappesejr nummer 21. Søren Krav Andersens nummer 2. Sikke en verdensklasse præstation, sikke en verdensklasse rytter.
To på strib. Det eneste smukkere end Dennis Ritters kommentering var at se Søren Krag køre alene over stregen igen. For fredag gjorde han det endnu en gang, og for anden gang på 6 dage. Han satte alle verdensstjernerne, kørte solo og vandt en etape i Tour de France. Så nu er det ikke kun én, men to for Søren Krag, og dermed så kan vi godt tillade os, Kim, at sige, at nu er han ikke bare en, der kører fra verdensstjernerne, nu er han en af dem selv.
Ja, det synes jeg. Jeg synes jo egentlig, at han har været oppe på det højeste niveau i et stykke tid, har vundet nogle gode sejre, men det her er selvfølgelig sådan et verdensgennembrud for ham, og det helt store, og jeg har fundet sådan et citat fra en hollandsk skribent, tidligere cykelsportskribent for The Telegraph fra 1970 til 86, så det var i de gode gamle dage. Han skrev faktisk i sådan en klumme, hvor overskriften var Bedste Søren, hed overskriften, og så skriver han: Giv ikke denne Krag Andersen 100 meter, hvis du vil se ham igen. Det her var en 14 kilometer lang demonstration af ren klasse. Og det beskriver det vel egentlig meget godt, synes jeg.
Altså, der var altså flere andre internationale medier, som også bare roste Søren Krag til skyerne for den her præstation. 19. etape var på 160 km fra Bourg-en-Bresse til Champagnole. En gruppe med Sagan, Trentin, Sam Bennett og naturligvis Søren Krag, de slap afsted med sådan cirka 30 km igen, og så snød Søren dem alle. Og så Stefan, hvordan gør han det her?
Jamen, Søren, han er bare rigtig god til at køre cykelløb og læse, hvad der foregår, og han holdt sig til de rette personer, som gerne ville afsted på dagen, og så kunne han ligesom lukrere lidt på den her battle, der var mellem selvfølgelig Sagan og Bennett om den grønne trøje, og der var selvfølgelig også en Trentin, som faktisk også angreb lige før Søren, og der er det bare Søren, han finder det her moment, hvor at selvfølgelig er det enormt hårdt, men det er altså et godt tidspunkt, hvor at de lige har sat efter Trentin, og det har været rigtig hårdt cykelløb lige op til. Og så er det også et moment, hvor at det er sådan lidt en bølget vej, der går lidt ned igennem en skov, og der er 15 km igen, det vil sige, at du er ikke helt, altså det er sådan, okay, folk er begyndt at være sådan lidt omkring, skal de køre den ind til en spurt, eller det er lidt for langt, og sådan. Så det var et godt moment at rykke på, og han sniger sig bare afsted. Og,
sniger og sniger.
Jo, men det synes jeg, det var, fordi at det er ikke sådan det er ikke sådan virkelig et high alert sted, hvor at man kan sige, hvis de rammer en bakke for eksempel, så sidder alle og kigger sig over skulderen, nu kommer der et angreb, og det gør man ikke på samme måde her. Så jeg synes bare, det var ekstremt godt, og jeg tror også, det som Søren er god til, det er nemlig at komme med sådan et overraskelsesangreb, hvor at, og det er også en vigtig ting, som man måske ikke ser på tv, det er, at man kan godt se mange gange, når ryttere er ved at lægge an til et angreb. Og det har jeg altid været meget bevidst omkring, og altid været god til at læse. Man kan lige se, hvordan folk de ligesom søger lidt ud, og hvordan de lige skifter gear, eller sådan, hvordan de bevæger sig på i gruppen, at de har tænkt sig at angribe, og der er Søren altså bare, han viser ikke rigtigt, at han skal til at angribe, så derfor så har han altså mulighed for at overraske lidt, så altså, der skal også mere til, end bare at finde momentet. Man skal også have et rigtig godt punch. Altså, det er langt de fleste, der Søren han angriber, der er det så bare Greg van Avermaet og alle de andre drenge, der sidder og kigger på, mens han kører. Hvis de virkelig havde overskuddet, så havde de nok også kørt efter.
Og det var også derfor, han sagde jo faktisk efterfølgende Søren, at selvom den første sejr selvfølgelig nok sådan, historisk set også for ham selv er den største, så var det her den, han satte mest pris på, fordi han kørte fra alle de der store kanoner, og han holdt dem på afstand i 15 km og viste, sagde han også selv, at det var ham, der var stærkest på dagen. Men Kim, du skrev til mig, at du egentlig synes, at han minder meget om Rolf Sørensen.
Jeg synes, han minder helt ufattelig meget om Rolf Sørensen. Og jeg kan huske, jeg tror det er 5 år siden, jeg skulle interviewe Søren til et cykelmagasin, og stillede ham det første spørgsmål, og så efter han havde svaret det første svar, så tænkte jeg bare, det der, det lyder som sådan en ny Rolf Sørensen. Altså uagtet, altså det var bare måden, han sådan omtalte sine egne chancer på, og sine egne, det var fuldstændig som at høre Rolf dengang, han kørte cykelløb. Og så har du en rytter, der er god på enkeltstarterne, han læser løbet rigtig godt, han er relativt hurtig på stregen, han er god i bjergene, bakkerne, men ikke alt for god, altså når det går alt for vanvittigt opad. Og så han jo har han den her mentale styrke, som Rolf også havde, at når han sidder et sted, og når han har sat sig noget for, så vinder han ofte. Og den der med at gå i boks, og det der med, at han ikke kan noget, altså jeg ved ikke, om jeg har fortalt historien før med Susanne, Rolfs kone, der også sagde, at når, altså, hvis telefonen ringede om onsdagen, og Rolf skulle køre løb om søndagen, så flippede han fuldstændig ud, selvom det ikke var nogen, der ringede til ham. Ja, ja. Og det er det samme med Søren, ikke? Hvis du vil have fat i ham, når han er gået i boks, så kan du glemme det.
Sådan han er trods alt flink nok lige til at svare, jeg er gået i boks.
Der er også, altså nu taler vi om mental styrke, men den lille ting, der er med Søren, er jo, at han før i tiden har haft de der momenter, hvor at han fuldstændig koks oven i hovedet, hvor at den bare blanker, hvor at løbet bliver for hårdt, eller der han bliver måske sådan lidt sat et eller andet sted, og så stopper han bare. Altså, jeg tror, jeg har nævnt det før, men jeg kan huske, jeg kørte et cykeløb med ham en gang, hvor at vi sidder i den her finalegruppe, og så kører han afsted sammen med, jeg tror, det er Jonas Åen og Mads Christensen. Det er ude på, det er Hammel, og på Pøtmølle, der bliver han altså sat på den her stigning. Og jeg kommer så ind i en seksmandsgruppe sådan lige kort efter, og der ser vi bare Søren. Han har bare parkeret den inde i siden på den her bak, fordi nu gider han ikke mere. Han var blevet sat, og han kunne snilt have kørt hjem og blevet nummer tre.
Men det synes jeg
egentlig... Og det er bare for mig, det er bare et rigtig godt eksempel på, hvordan Søren, han i hvert fald før i tiden, har kokset helt oven i hovedet, hvor at han sidder altså i en finale, og nu bliver han sat af to ryttere, der er lidt bedre end ham på den her stigning, og så gider han bare ikke mere, så kokser det hele for ham, og det har vi altså set en lille smule af, også i det professionelle. Og jeg håber selvfølgelig, at det overståede kapitel for ham, men det er altså den lille note i forhold til, hvor perfektionistisk han måske også er oven i hovedet, at de her ting, måske hvis han sidder på en stigning og tænker, at det burde ikke være så hårdt for mig, og så kokser det bare, fordi at det er ikke, det burde ikke være sådan her.
Men er det ikke også noget med, at han har den her, hvis ikke jeg vinder, så er det også, altså jeg gider ikke at køre efter en 6. plads, eller jeg gider ikke, altså for ham der er det sejren, der tæller.
Jamen det tror jeg, det har du helt klart også ret i, og der er noget perfektionistisk i ham også, helt klart. Mm. Men nogle gange taler du Flandern rundt, Paris-Roubaix og nogle af de allerstørste løb, der ved vi også bare, at det handler, det er op- og nedtur hele dagen igennem, og der skal man altså have noget mentalt overskud til at komme igennem sådan et langt cykelløb, hvor du har to punkteringer eller et styrt undervejs, så skal kæmpe dig tilbage igen og sådan noget,
Selvom, ja, det har han ikke bevist endnu. Der var sammen, synes, i Strade, var der også noget med, at jeg havde lige en uheldig punktering, og så var han ude. Nu ved jeg ikke, om han har haft tre eller sådan
noget.
Det
er den eneste ting, jeg synes, at jeg mangler at se for Søren, det er, hvordan han kan kæmpe sig tilbage fra, når det ikke går super godt. Det er måske for at sige den eneste negative ting om Søren, jeg kan komme i tanke om lige nu. Ikke?
Han sagde jo selv i det interview, som Tour de France laver umiddelbart efter etappen er overstået, og som de laver med etappevinderen, der sagde han jo selv, at det var vigtigt at bevise over for sig selv, at han kunne vinde. Og det var ligesom om også, at da han havde bevist det, så troede han måske også nok mere på, at det kunne lade sig gøre igen, anden gang han vinder. Men det der mentale overskud, han nu har fået, det bringer os jo videre i den sammenhæng, der hedder, at nu skal der køres en masse forårsklassikere her i efteråret, og pludselig så taler alle om, Søren er blandt favoritterne. Mm. Hvor er vi henne på det?
Jo, men det synes jeg da helt klart, han skal i den pulje. Der var også en, der havde lagt en afstemning om favoritterne til VM op, og hvor der så var, du ved, Van Aert eller Philippe og dem der, og så var der nogen, der begyndte at spørge sådan, hvor fanden er Søren Krav? Nu skal han så ikke køre VM, og det var vedkommende ikke klar over, men alene det, at man ville putte ham op i det selskab, det viser jo noget om, og det var ikke en dansker, så vidt jeg ved, og det viser, hvor han er henad nu i det selskab, men det, jeg synes, Stefan har en god pointe med det der med, at han skal bevise det her med, at den der, den fokus, han har, at det ikke bliver et benspænd for ham selv, som det selvfølgelig, altså især også Paris-Roubaix, er det jo endnu vildere, ikke? Der skal du nærmest regne med, at du har de her. Så der hjælper det altså ikke, at man sætter sig over i vejkanten og græder efter 25 km, hvis man får en punktering. Så det er rigtig nok, at det bliver lidt, det bliver lidt spændende at se den der vedholdenhed, når det også går dårligt.
Ja, netop. Men altså tidligere i år, i februar, der blev han jo også nummer 3 i omløb, hvor han jo netop sad med Jasper Stuyven og Yves Lampard, og blev faktisk lidt sat til sidst på, hvad den hedder, op mod Gerzbergen, og så den Bosberg bagefter.
Nå, ja.
hvor han egentlig alligevel fik kom med et lidt lille angreb, som jo dog ikke blev til noget, men jeg synes, at vi begynder at se ham nærme sig det niveau, og specielt med det her Tour de France og hans etapsejr i Paris-Nice, at han faktisk har lagt lidt på, og så håber jeg, at de her sejre, de har givet ham noget selvtillid. Vi så også på den her etape, han vinder, hvor han skriger, how much time, og sådan noget, fordi han faktisk er nervøs for, og kan måske ikke rigtig tro på, at nu er jeg på vej til en etapsejr igen, og det er nogle gange det, der sker, man bliver sådan overtænker tingene, og tænker, ej, men der må være, måske er der to rytter, der gemmer sig bag motorcyklen hernede bagved, og man kigger sig lidt over skulderen, og så kan man se et eller andet mærkeligt, og sådan noget. Så til den der tvivl, tror jeg også, at...
Jamen, jeg tror også, at hvis du sidder i et udbrud med Sagan og Trentin og Bennett med flere, og du så får at vide, at du er et minut foran, så tænker du også, at der er noget galt.
Hvis du ikke er vant til at vinde de der store cykeløb, så vil du altid sidde med den der tanke om, at det kan ikke passe. Der kommer nogen lige om lidt, og så sidder jeg, så bliver jeg nummer 10, som jeg plejer-agtigt. Altså sådan, der er lidt sådan, indtil man nu ved han, nu har jeg gjort det et par gange, så vil der være en lidt anden tilgang til det.
Jeg tror, i forhold til det med klassikerne, skal man også lige huske på, at netop Flandern rundt på Paris-Roubaix, der er der jo altså mange ryttere, der kører dem rigtig, rigtig mange år. Matthew Heyman, et meget godt eksempel, men måske ikke så grad, men også en Rolf Sørensen, der vinder det i 97, som jo er sådan relativt sent i hans karriere. Du skal bare køre det ekstremt mange gange for at også finde ud af det der med løbets dynamik, og det der med netop, at du kan godt komme tilbage, eller hvor er det, du skal passe på. Det er kun sådan nogle typer som Tom Boonen, der blev været træer i sin debut, og Mads P. og Askren og sådan nogle
altså, store motorer. Sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske, jeg så en eller anden oversigt over, hvad var det sværeste løb at vinde, baseret på, hvor mange gange man skulle køre løbet, inden før man vinder. Og der var gennemsnittet på Flandern og Paris-Roubaix ret tæt. Det var omkring 6 gange, man skulle have kørt cykelløbet, før man vandt det i gennemsnit. Ikke? Så det siger også lidt om, hvor svært det er at skille sig ud i sådan et cykelløb.
Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til efteråret og se, hvad Søren med flere. Vi har jo mange danskere efterhånden, som kommer ud af det her Tour de France i rigtig, rigtig god form og forhåbentlig blander sig i topstriden i de her forårsklassikere i efteråret. Det her har været Tour de France, der har været domineret af slovenske ryttere, men en enkelt slovener er ikke glad. Ved I hvem?
Primoz Roglič er ikke så glad.
Nej, det er rigtigt. Han er heller ikke skide glad.
Hvem er der ellers? Mohoric?
Kender vi nogen slovener?
Mohoric?
Ja.
Ikke Jan Tratnik? Nej, jeg ved det ikke.
Luka Meskic.
Nej, det er rigtigt.
Fordi han vinder 2 massespurter i år. Eneste problem er, at Søren Krav, han er krydset stregen før ham.
Det er rigtigt.
Så han slår altså Sagan, og han slår Trentin, og han slår Bennett og så videre, som selvfølgelig også ligger lurer og passer lidt på hinanden. Ikke? Men Meskic der ikke, altså han kan bare sige, hvis det ikke havde været for Søren Krav, så er jeg kommet over stregen 2 gange først i år. Med sin sejr, der kom Søren Krav Andersen i fornemt selskab, da han nu sammen med Bjarne Riis og Michael Rasmussen er i den eksklusive klub af danske ryttere, der har vundet 2 etapper i samme Tour de France. Vi er efterhånden 3 kvarter ind i udsendelsen, og vi har slet ikke fået sat quizzen i gang, så det skal vi naturligvis. Og det er jo altså, det her det er jo næsten Roglič og Pogacar i direkte udfordring. Det står 23-23, det er helt lige, hvem kommer bedst ud af Tour de France. Det finder vi ud af sidst i udsendelsen. Dagens quizspørgsmål kan faktisk vise sig sidst i udsendelsen ikke længere at være korrekt.
Gud.
Nej, det kort langt er, at hvis Mads Pedersen han vinder, så er dagens quizspørgsmål faktisk ikke korrekt. Fordi der er lige nu 2 ryttere i historien, der har vundet på Champs-Élysées, iført VM-trøjen. Hvem er de 2 ryttere? Og er der er 3, hvis Mads han vinder i dag. Men lige nu er der altså historisk set kun 2. Så hvem er de 2 ryttere, der har vundet på Champs-Élysées i regnbuestriberne? Spørgsmålet er forholdsvis simpelt, er det forstået?
Ja, yep. Spørgsmålet er forstået.
Ja.
Jeg har kun én ting til jer 2, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Mens rytterne i Paris altså nærmer sig målstregen for sidste gang, så sluttede kvindernes Giro d'Italia i går lørdag, og det blev en afslutning med blandede følelser for danske Cecilie Uttrup Ludvig. Der er godt nok 2 løbets bjergtrøje, men missede podiet med blot 2 sekunder, Stefan.
Ja, altså de kørte jo efter Annemiek van Vleuten, hun udgik, så gik de jo ind til en 8. etape, som blev lidt en udmavnet dag med en hård stigning til sidst, og der var der altså Anna van der Breggen og den italieneren Elisa Longo Borghini, der kørte væk sammen, og det efterlod ligesom den, der sad i løbets førertrøje, efter Van Vleuten var udgået. Katarzyna Niewiadoma og Cecilie Uttrup Ludwig blev altså sat sådan lidt grund på den her stigning til sidst, hvor vi egentlig havde håbet, at Cecilie ville sidde med. Men det gjorde så, at Anna van der Breggen overtog førertrøjen, og Cecilie hun forblev så på fjerdepladsen, efter at Longo Borghini havde overhalet hende med kun 2 sekunder på den her dag. Og det læser op til en sidste dag, hvor de også skulle slutte på en stigning, hvor at der var et udbrud, der kørte hjem, og en pige med det sjove navn Evita Music, hun vandt.
Og det er faktisk et sjovt navn.
Og ja, jeg troede, det var en eller anden kunstner, da jeg så det på Instagram, men nej.
Jamen, det kan være, fordi hun hedder Musik til efternavnet, så er blevet døbt Evita af en årsag, ikke?
Ja. Og så men det blev faktisk meget spændende, fordi Cecilie prøvede selvfølgelig at nappe de her 2 sekunder, men så det blev lidt et parløb mellem Longo Borghini og Cecilie, men det blev desværre Longo Borghini, der akkurat tog Cecilie på stregen.
Lidt ærgerligt altså for Cecilie, at hun må nøjes med fjerdepladsen. Anna van der Breggen vandt løbet for tredje gang i karrieren, men det var altså efter, at Annemiek van Vleuten måtte udgå efter et styrt. Cecilie vinder som sagt bjergkonkurrencen, ender som nummer 4, mens den danske mester Emma Norsgaard udgik på fredagens næstsidste etape. Vi skal vurdere de 8 danske rytteres indsats i Tour de France 2020, og det bliver på den nye 12-skala. Og Kim, den er du godt inde i.
Ja, helt vildt. Jeg vil sige, når Emil han kommer hjem fra skole og fortæller et eller andet tal, han har fået karakter, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det er.
Hvad svarer det til på UG-skala?
Ja, 0-0 er vel også 0-0 stadig, er det ikke det?
Ja, det er rigtigt. Det er noget bedre nu. Ja.
Vi lægger ud med den anonyme helt, Christoffer Juhl Jensen.
Jamen altså, vi har jo givet ham et 7-tal på den her famøse 12-skala, og han var relativt aktiv efter, at Yates holdt op med at køre det klassement, han aldrig havde kørt efter. Indtil da, der var han, hjalp han utrolig meget med at holde Yates i det klassement, han ikke kørte efter. Og så lavede han jo en god arbejdsindsats for holdet, og var nogenlunde aktiv, men lavede ikke noget sådan ud over det sædvanlige, kan man sige, at han lige pludselig stak helt afsted på et eller andet, vi ikke havde forventet.
Og meget godt, at Yates ikke har kørt klassement, og så stadigvæk få en top 10-placering med hjem. Mm-hmm. Vi skal til det kønne Quickstep, og først Kasper Asgreen.
Ja, det bliver også et 7-tal, og det synes jeg næsten er lidt ærgerligt i forhold til den form, han kom ind i Tour de France med. Han fik lidt for mange bundne opgaver, og jeg tror godt, han kunne have skaffet et par rigtig gode resultater, hvis ikke han havde fået dem. Og specielt den der etape, hvor han skal ned og hente Sam Bennett, bliver jo lidt af en farse, hvor han så får hentet ham op, og så knækker det alligevel, og så skal han ned og hente ham igen, og så splitter hele Molevitten.
Og han gider
at tale med journalisterne bagefter og sådan noget, og det kan man godt forstå, det var virkelig sådan en sur dag. Og det var lidt, der var lidt for meget af det, og lidt for lidt af det, vi så sidste år, hvor han bliver 2 år efter Trentin på en etape. Og jeg er ikke i tvivl om, at formen er der, det så vi også her på den sidste enkeltstart, så det bliver spændende at se om til VM i enkeltstart.
Og også spændende at følge ham i de her forårsklassikere i efteråret.
Ja.
Den anden, det kønige rytter, han hedder Michael Mørkøv.
Han hedder Michael Mørkøv, og nu ser vi jo meget på os det her med, hvad for nogle opgaver de egentlig har på holdene. Og ham giver vi et tital. Og vel egentlig et tital pil opad?
Jo, altså fordi, i forhold til, hvad man havde forventet af ham, så ja. Synes jeg, han leverer rigtig pænt. Ikke?
Han er ene mand, der sådan er den eneste rigtige lead-out-rytter til Sam Bennett, som overraskende får den grønne trøje. Og han lå også og tog en del anden pladser i pointspurterne. Han var med ja. I udbud på en bjergetappe, og du kan ikke sætte en finger på hans lead-out.
De manglede nok... ja, det er okay, de har vundet en sejr, ikke? Bennett. Han har vundet en.
Jo, så er det Philippe Bandt også.
Men altså, det er ikke sådan, at de har domineret, så det er svært at give ham højere. Men altså, 10 for et grønt trøje, og han har været standhaftig lojal hjælper.
Vi skal til NTT, der ikke har haft en specielt god tur, og det har Michael Valgren heller ikke.
Nej, altså det kommer igen selvfølgelig an på, hvilke forventninger han har, men vores forventninger må jo være i forhold til den klasserytter, han har vist, at han er. Og hvilket potentiale han har, og i forhold til det, der var det en skuffende Tour de France. Han forsøgte at komme i udbrud, og han kom sjældent med, og det lader til, at han er et stykke fra topformen, og så synes jeg måske, det begynder at lukke lidt af, at der også måske sidder lidt noget mentalt i, at han ikke lige kan få det til at, han ikke kan få det til at spille, som han kunne tidligere. Så vi er faktisk helt nede på en 0-0, som jeg kan forstå, ikke er helt så tosset som i gamle dage, men stadigvæk ikke super godt.
Trek Segafredo ender på podiet med Richie Port. Niklas E. var med som bjerghjælper. Hvordan vurderer vi ham?
Jamen, ham vurderer vi også til et 0-0. Han havde, eller i hvert fald det indtryk, vi har af hans arbejdsopgave, det var, at han skulle hjælpe specielt Richie Port selvfølgelig, fordi Bauke Mollema styrtede i bjergene sammen med Kenny Elizondo, og det var ikke så meget, vi så ham i bjergene. Det skal siges, at det er svært at sige, hvad der foregår sådan nede bagved, når vi ikke rigtig ser de her ting og sager, der sker i feltet, og hvilke roller han måske har haft fra sportsdirektørens side. Skal han ned og hente vand og alt muligt og sådan noget. Men det var i hvert fald påfaldende, at Mads P. var en større hjælp i bjergene end Niklas E. Det burde ikke have været sådan.
Ja, jeg synes, det er selvfølgelig lærerligt at give ham 0-0 i sin debut. Det er selvfølgelig flot, at han kommer igennem, og jeg tror, han bliver nummer 51 sammenlagt.
Bedste dansker.
Ja, men det er jo ikke fordi det er sådan, selvfølgelig er det godt på et eller andet måde, men altså i forhold til rollen og at være oppasser for Richie Port, som har siddet meget alene, hvis ikke Mads Pedersen har siddet der, så det er ikke så godt i forhold til, hvad holdet måske havde forventet af ham.
Mm. Til gengæld masser af roser og nærmest taknemmelighed fra Port til verdensmester Mads Pedersen.
Ja, det må man sige. Vi flotter os lidt med endnu et tital. Han overraskede på første etape med anden plads i den her regnværsspurt, og så var det som om, at det gik sådan lidt ned ad bakke, eller det gik for meget op ad bakke for ham. Der var nogle kategori 3-4 stykker, han blev sat lidt for tidligt på, og man begyndte sådan at tænke lidt om formen, den overhovedet var der. Og det skal jeg ellers love for, at den i hvert fald kom. Og så lige pludselig så sad han jo netop nærmest med bjergben og assisterede Richie Port langt, langt hen i etaperne i bjergene. Og det var sgu meget, det var meget imponerende at se, og det skal blive spændende at se, hvordan han tager den form med sig videre nu her.
Vi glæder os rigtig meget til at se ham også i de her efterårsklassikere sammen med Søren Krag. Det kan være, at de to de kommer til at ligge og kæmpe om, hvem der skal vinde dem. Sunweb har haft en helt igennem forrygende tur med 3 etappesejre, og jeg skal jo lige huske at sige med Mads Pedersen, at nu giver vi ham 10, og vinder han i dag på Champs-Élysées, så får han altså 13.
Så får han 0-0. Så springer han skalaen.
Ja, præcis. Sunweb har haft en forrygende tur, de har vundet 3 etappesejre, og naturligvis 2 af dem danske, men og det var faktisk heller ikke til at se, at Kasper Pedersen, han var debutant.
Nej, der var vi lidt i tvivl om, vi faktisk skulle give 10 eller 7 med pil opad. 10 skal der jo alligevel noget til, men han har virkelig kørt godt. Og det der lead-out, han laver for Case Bole på et tidspunkt, er i ren verdensklasse. Han var meget mere aktiv i udbrudene, var selv med. Da vi talte med ham inden turen, der var det jo sådan, at han slet ikke måtte gå med i nogen udbrud, var hans opgave, og han skulle bare køre en slags lead-out i feltet for Thies Benoit og Søren Kragh, når de skulle i udbrud, og Mark Hirschi. Og det blev der så lavet om på, simpelthen fordi han bare kørte for hurtigt. Så var der den der lille spøjse med, at han kørte op til Case Bole på den der. Men overordnet set, der har han kørt en helt fantastisk turdebut, og kom jo med helt i sidste øjeblik.
Og når man hører interview med ham, så virker han også bare som sådan en glad dreng, som måske har været lidt benovet over hele det der Tour de France-cirkus. Men udover sådan at, altså i stedet for og lade sig påvirke negativt af det, så har han næsten bare blevet bedre og bedre fra dag til dag.
Ja, det er vel en slags taknemmelighed over bare at være kommet med, hvor han har ikke kunne gå i 2 måneder sådan og blive nervøs over, at han nu skulle, for hvad var det, det var nærmest en gang en uge før turen, han fik at vide, eller en uges tid før turen, der fik han at vide, at han skulle være med. Så han er bare blevet kastet for løverne.
Også en vild gennemgang, han har været igennem fra OL i Rio, da han kørte på 4 km holdet, hvor han ikke kommer på banen på noget tidspunkt, og ikke får bidraget til den her medalje, de vinder. Så på det tidspunkt, så dropper han jo at køre banen, og han bliver faktisk også droppet af rival, som jeg også har kørt på, eller kom ind på året efter faktisk. Hvor at Kasper, de ville ikke have en banerytter, fordi at de kunne køre så mange cykelløb og ikke var i god nok form til det. Så krykker han ned på det her nystartede Giant-hold, hvor han så pludselig kører en fantastisk Danmark rundt og ryger videre derfra og dropper så banecykling og har bare blomstret virkelig meget op siden da.
Jeg har store forventninger til Kasper P. fremover. Det her, det var altså en virkelig, virkelig flot debut af ham i tursammenhæng. Sidst, men ikke mindst, hans holdkammerat Søren Krag.
Ja, der er jo ikke så meget at rafle om. Det er jo 12-tal. To etappesejre i samme Tour de France. Og det er ikke sådan nogen, der lige blev vundet på, at han fik lov at køre eller et eller andet. Og det var nogle lorterytter, han sad i udbrud med. Det var toppen af poppen, og han satte dem fra jul. Ja, det lød dumt fra jul. Det var det heller ikke. Men han satte i hvert fald alle de klasserytter, han sad sammen med.
Et par ord på Søren, selvom du har sagt en hel masse om ham, Stefan, allerede.
Jo, men altså, selvom der han har poppet frem i ny og næ med nogle klasse præstationer, så synes jeg bare, at i år, der har han virkelig slået igennem, som alle kan se nu, ikke? Og den internationale presse begyndte også at have øje for Søren, og den selvtillid, de giver ham, og så synes jeg også, man skal huske på, altså fremtidig cykelløb, der vil folk sidde og kigge på ham. Han har vundet to etapper i Tour de France, i det samme Tour de France, og han skal altså, han er berettiget en plads i finalen. Det betyder altså også ret meget, at man har et palmarès, der ser okay ud, så man er berettiget til at sidde i de der positioner, som man nogle gange bliver skubbet væk fra, hvis man ikke har vundet særlig meget.
Der er ingen, der skubber til Søren fra Strib. Med afslutningen på Tour de France er det også foreløbig sidste gang, at vi har Zetland med som partner på Veluropa Podcast. Det har været et forrygende samarbejde, som har været skønt både for os og Zetland, og forhåbentlig for jer derude. Og du kan altså lige nå at komme med på vognen. Gå ind på zetland.dk/veluropa, så får du 2 måneder for 50 kroner. Og Kim, så støtter man jo faktisk også Veluropa Podcast med et flot beløb.
Ja, det er jo med hele 200 kroner, så det er jo odds 4. Kan man sige, ikke? Så det synes jeg bestemt, man lige skal nå at få med her på sidste afdeling af Tour de France, og sidst i september måned, så man kan blive godt klædt på med nyheder. Jeg ved, du har været glad for det.
Bestemt. Altså, jeg er selv blevet mega fan, og når jeg ikke lige laver eller lytter til podcast selv, så har jeg Zetland i ørerne. Det er, synes jeg, nyheder på en helt ny måde. Det er god journalistik, det er super lækkert lavet med lydeffekt og alt muligt andet, og så er det serveret objektivt, og der er faktisk en hel del historier derinde, som jeg aldrig nogensinde ville have kastet mig over, som jeg synes er rigtig interessant at få lidt fordybelse i. Og vi vil bare sige, Kim, at der er rigtig mange Veluropa-lyttere, som også har taget Zetland til sig.
Det har vist sig at være et rigtig godt match. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor mange vi efterhånden op på, men jeg tror, det er over 300 i hvert fald, der har prøvet det. Og det er netop det, man kan. Man kan altid prøve. Så kan man melde sig fra igen, hvis man ikke gider, men giv det en chance.
Der er 300, der har prøvet. Det vil sige, at vores lytterskare på 15.000, der er der 14.700 derude, der sidder lige nu og ikke har prøvet det. Ja. Og ved du hvad? Få en 50'er. Og det får du altså ikke engang en kaffe og kage for, når du er ude på din cykeltur. Få en 50'er, der får du et af Danmarks mest moderne medier lige ind i dine hørebøffer. Og så kan du lytte overalt. Også derhjemme, hvis du sådan går hjemme i de her coronatider. Prøv at du sparer penge, du bliver klogere, du støtter Veluropa Podcast, og du kan lige nå det. Så gå ind på zetlandmedz.dk/veluropa og prøv det nu. Det koster en 50'er. Sæt i gang. Tidligere nævnte Kim Floyd Landis' vilde comeback fra 2006. Et comeback og en Tour de France-sejr, der blev skæmmet af dopingafsløringen umiddelbart efter. Og som altid, når nogen kører stærkt i cykelsporten, så er der dem, der omgående trykker på den der de alle dopet-knappen. Og det ser man faktisk også allerede flere steder på de sociale medier efter Pogacars vilde ridt i går. Kim, spørgsmålet er nu, er der noget stærkere end Slivovic i de slovenske dunke?
Det er der ikke noget belæg for at insinuere i øjeblikket i hvert fald. Og, men cykelsportens historik taget i betragtning, så er det jo netop det her med, at der er den her automatiske reaktion. Altså det, som jeg synes, der er sådan, hvad skal man sige, 2-3 forskellige scenarier i øjeblikket. Der er den, hvor folk undrer sig over, hvad fanden sker der med Slovenien? Hvor kom Slovenien fra? Lige pludselig som stor cykelsportsnation. Og så har vi selvfølgelig alle dem, der bare siger, at alle er dopet, men det kan man ikke rigtig bruge til noget jo. Og så er der faktisk også de her, som måske tidligere, når jeg har fundet et eksempel frem her med en, der hedder Torben Kølby Thomsen, som siger, som tidligere har været meget begejstret tilhænger og tilskuer af cykelsporten, men nu er blevet sådan lidt mere på vagt. Han siger, jeg synes, det er larmende naivt ikke at stille spørgsmål omkring doping. Om han er det, må andre mere kyndige mennesker finde ud af, men man har da intet lært om cykling, hvis man bare kategorisk benægter, at det kan finde sted. Jeg forsvarede Michael Rasmussen med næb og klør i sin tid. Den fejl laver jeg aldrig igen.
Og det er fra Twitter, det her, eller hvad?
Det er Facebook.
Facebook?
Ja. Og den, jeg kan godt huske dengang med Michael Rasmussen nemlig også, at der var mange, der var det hele det her med Vore Rasmussen spil, og så havde alle Vore, og så lige pludselig indrømmede Rasmussen, og så var de sådan lidt, fuck mand, så havde jeg holdt med den forkerte og sådan noget. Og der var nogen, der var ret frustreret der, ikke? Men der er ikke noget konkret. Altså hverken Pogacar eller andre topfavoritter i øvrigt, for Slovenien eller ej, er der ikke noget i dopingmæssig henseende. Og så som udgangspunkt, så skal vi glæde os over det her drama, vi så. Og uanset hvad der måske i historien, sådan har jeg det i hvert fald, så ser jeg altid et cykelløb som enkeltstarten i går, for det er lige når det sker. Og det gjorde jeg da Ries vandt, og det gjorde jeg da Rasmussen kørte mod Contador på Col du Bisc i 2007. Så jeg kan sagtens se de her cykelløb, men jeg tænker også over tingene, når jeg ser nogle af de her ting, om det så er Wout van Aert, der lige pludselig både kan sprinte og køre i bjerge, og Pogacars vilde enkeltstart, eller for den sags skyld Floyd Landis, eller Michael Rasmussen, eller Chris Horner, eller hvem det måtte være. Og det bliver man simpelthen nødt til for at være i den virkelighed, som cykelsporten også er i.
Allerede for omkring halvandet år siden, der skrev du faktisk på Veluropa.dk om netop Sloveniens markante talentudvikling. Og hvad skal vi sige, indtræden i det hele taget i cykelsportens elite. Hvorfor ikke bare glæde sig over, at de har nogle fabelagtige atleter, og at Pogacar, han i går, gav os en nærmest historisk præstation?
Jo, men det synes jeg egentlig også, man skal, og man skal sidde, som jeg også sagde, man skal sidde og se det for det, det er. Og jeg kan faktisk, jeg kan da huske også, da vi havde ved Europa-caféen, hvor vi sad og genså, var det 2003-turen med Armstrong og Ulrik, og den der helt fantastiske tur, hvor Balogi styrte. Og der ved vi jo alle sammen, at de var topdopet alle sammen, men derfor kan man godt sidde og se et godt vedløb. Men hvis man skal netop forholde sig til virkeligheden, og det skal vi jo, når der så er nogen, der spørger, jamen, hvad fanden sker der med Slovenien, hvor kommer de fra, og sådan noget, så er man jo også nødt til at nævne de her ting, at der har været tråde fra den her operation Adalas, der har trukket meget i den i slovenske og østeuropæiske retning, specielt mod en gut, der hedder Milan Ersten, som var teammanager hos Adria Mobil, som vi også har været inde over, ham der opfandt blandt andet Janis Brajkovic og Primoz Roglic, og de har haft deres problemer med doping, og ham der henter Pogacar til UAE er en, der hedder Martin Fernandez, som tidligere var sportsdirektør for Ricardo Rico og hvad hedder det, Kobo, som nogen måske kan huske her for nylig, der blev fjernet som Vuelta-vinder. Og det hører bare med til historien, og hvad der så sker, om det var helt fantastisk, det han lavede, eller om 10 år, så finder man ud af alt muligt, det ved vi ikke.
Jeg synes også, at den er svær, ikke? Fordi at når vi ser de her store præstationer, så ligesom om alle sidder derhjemme. Det, der generer mig mest ved det, det er, at lige pludselig så er alle blevet eksperter i forhold til doping, ikke? Altså, at det er blevet så nemt bare at sidde og sige, de er alle sammen dopede. Altså, jeg er så træt af det, så jeg prøver selv at være så neutral som muligt. Jeg har min egne... Nej, jeg har været dopet. Det er nu.
Ja, nu kommer det.
Jeg har taget doping. Ja,
nej, altså, jeg har ligesom fundet mine egne små ting, jeg kan holde øje med i forhold til, hvordan passer de her systemer ind i, hvad vi tidligere har set. Hvor kommer de fra? Hvordan har deres opblomstring været? Mm. Hvordan gør de det? Hvad er det for en effekt, dopingen har? Hvis du vinder en spurt, for eksempel, så er det ikke nødvendigvis, fordi at du har taget EPO. Mm. Der er nogle, for eksempel EPO har måske ikke så meget at sige i et endagsløb, altså medmindre man kører 300 km.
Men er der andre tryllet?
Jamen, jeg tror helt klart, det jeg tror, der er meget mere af, det er de klassiske med kortisonen og med de TOE, altså hvad det står for, therapeutic
lægeklæringer,
lægeklæringer, hvor du kan få noget, som lige er lidt over grænsen i forhold til noget allergi, astma, medicin, som man normalt ikke ville kunne få. Og så er der jo den her nye trylledrik, man kan få med ketoner, som er også for nogen er lidt i gråzonen.
Og så er man givet Jumbo Visma jo. bruger i stor stil.
Mm. Ja, netop, og de har jo faktisk været ude og bekræfte her under turen og sagt, at jamen, de bruger det selv om, at de faktisk ikke helt ved bivirkninger på langt sigt, så det er åbenbart bare en risiko, de er villige til at løbe. Og at faktisk også, jeg tror, det var Roglic, der var ude at sige, at det er faktisk svært at mærke effekten af det, men de tror på, at der er en effekt. Men jeg tror også, altså i forhold til, jeg tror, man skal prøve at lade være, og jeg synes også, jo, en af de eneste ting, jeg også sidder og tænker på, når vi ser det, det er, at under hele coronaperioden har det ikke været muligt at teste, fordi at vi har ikke må rejse og komme i nærheden af hinanden, så der har alligevel været sådan en blind plet i det her
i
år, hvor der muligvis har været, og jeg tror også, det var Magnus Kort, der faktisk måske udtrykte en lille smule bekymring om det på et tidspunkt, ved at han sagde...
Han bragte
det
op.
Det var allerede tidligere. Det var tidligere end da. Det var i Besage, der hvor han vandt, tror jeg, hvor han syntes, der ikke var så meget...
Men der var han sådan lidt, hvorfor kommer I ikke og tester mig? På en eller anden måde, altså hvor at han vil gerne have, at de faktisk kommer og tester for at vise. Men uanset hvor mange prøver man får taget, så vil der altid være dem, der sidder og ikke tror på det. Og jeg tror bare, man bliver nødt til at gå ud fra, at de fleste ikke gør det. Der er nogle ting, som er sådan mere i fare for. Altså jeg tænker, nogle gange så ser man nogle, kan jeg huske Mauricio Soler og nogle af de der gode gamle, og Bernard Cole og sådan nogle. Jeg kan huske, det var dengang, jeg for alvor begyndte at se nogle mønstre i forhold til, hvad er det, der er suspekt, og hvordan er det. Nogle af de her rytter, som Kwiatkowski og sådan nogle typer, som altid har været skide gode og ikke i mine øjne har lavet noget, hvor man sidder og tænker, hold da op, altså det burde ikke kunne lade sig gøre.
Det er også derfor med sådan nogle rytter som Van Aert og Pogacar, at du heller ikke bare sådan kan dømme den ud fra det, man ser, eller man ser noget, der er helt usædvanligt. Det er vi jo alle sammen enige om. Det var vi også enige om, da Fuglsang begyndte at køre stærkt, og så undersøger man det. Men med til historien om Pogacar, ligesom alle de andre ting, jeg har nævnt, der hører det jo også med, at han er en gudsbenået vedløber. Vi kan jo se, hvordan han har vundet Tour de l'Avenir og så videre. Og jeg tror nærmest ikke, at den præstation, han lavede i går, uanset om du så havde fyldt dig med doping eller sådan noget, så kan det ikke gøre det udslag alene jo. Altså nej, det er der også nogen, der tror, og de tror, du kan lige stikke dig i armen, og så kan du lave sådan en enkelt start som den der i går, ikke?
Ja, nej.
Sådan hænger det heller ikke sammen.
Og så tror jeg også, jeg har faktisk, det kommer også til at lyde lidt mærkeligt, men jeg har også sådan lidt stadig en stor respekt for sådan en mand som Lance Armstrong, som selvom han har været dopet, har lavet en enorm stor præstation. Så på en eller anden måde er der stadig sådan en... Jeg kan lide det sportslige i det, den måde, de har gjort det på. Så er der den her lidt ubekendte faktor, som man aldrig rigtig ved, hvor man har henne. Og jeg synes bare, at man skal stoppe med at close sig alt for meget på det. I hvert fald, hvis man ikke ved ret meget om det.
Så. Lance har taget skraldet for en hel generation, måske lige sammen med et par stykker mere. Men faktum er jo nok, at de kæmpede på samme vilkår dengang. Og det håber jeg så også, at de gør nu. Og at de forhåbentlig er rene alle sammen. Fordi jeg er sådan lidt, altså jeg er lidt romantisk anlagt, og måske også lidt naiv. Men jeg håber og tror på det bedste i alle. Indtil andet er bevist, og derfor så håber jeg og tror jeg også på, at cykelsporten er blevet renere. Og at rytterne er blevet bedre til selv at holde justits med den her slags. Og kommer det så frem, at der har været mere end slovensk Slivovic indblandet, så æder jeg mine ord igen. Men lige nu, der synes jeg, at vi har været vidne til et af de største øjeblikke og mest fantastiske comebacks i cykelsportens historie.
Helt vildt.
Vil Europa sponsorere sig Otto, der udbydes af danske licensspil? Otto tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Lige om lidt får du vores sædvanlige spiltips fra årtid, men først der skal vi lige have afsluttet dette års Tour de France med den traditionelle massespurt på Champs-Élysées. Måske kan du faktisk høre TV2's Dennis Ritter i baggrunden, fordi vi optager faktisk i øjeblikket, mens rytterne er på vej i mål. De er ude på den sidste omgang, og der resterer 3,1 kilometer af årets Tour de France, og de er altså på vej mod målstregen for allersidste gang med omkring 60 km i timen op ad Champs-Élysées. Der er fokus på naturligvis Sam Bennett og Peter Sagan. Pointkonkurrencen er vist afgjort, fordi Sagan ikke spurgte med ude på etappen, men selv kommentatorerne her var altså lidt i tvivl om det. Folk de drysser af bagerst i feltet lige nu. Og imens så er der altså fuld skrald på forrest, og det er Sunweb, der ligger forrest lige nu.
Ja, det bliver spændende at se. Det var det, vi talte om sidste gang, at de har det her hold til at køre lead-outen rigtig langt udefra, og den er de så gået i gang med nu. Det ser dog lidt ud som om, at de ikke helt har fået samlet holdet, vil jeg sige. For lige nu, der er det Trek Segafredo, der ligger og forplummer det lidt ned bagved dem.
Der var fire mand i udbrud i en hel del af de her otte omgange, der skal køres ind på Champs-Élysées. Det var Greg Van Avermaet, det var Mark Schachmann, det var Conor Swift, og det var Pierre-Luc Perichon. Men de bliver altså hentet her med omkring 3-4 km igen, og i stedet for så bliver der altså bagt op nu til den her klassiske massespurt, og vi kan se, at den grønne trøje har bevæget sig frem i feltet, og vi kan også se, at den gule trøje har lagt sig godt og komfortabelt, sådan så han ikke ryger i problemer på Pogacar. De er inden for de sidste 3 km, dermed så er det altså også officielt, at Pogacar han vinder turen, medmindre han selvfølgelig styrter og udgår 7-9-13.
Nå, nu kommer det op til nytten her.
Men Jumbo har været rimelig aktiv jo i forfølgelsen også, og det tyder jo på i hvert fald, at Wout van Aert, han skal spurte med.
Nu har vi Kasper Asgreen forrest, og det er med Mørkøv på hjul, og så Bennett, de ligger altså 1-2-3 lige nu.
Prøv at se, hvor Mads han sidder. Han sidder i position nummer 7 der, perfekt med lige bag Støjven.
Så Støjven kører spurten for Mads P.
Det var det, de havde aftalt internt.
Og vi kan høre Rolf, han
er klar med
Rolf, han er klar.
Mads P. på hjul og Bennett nu.
De er først ind i svinget.
Der bliver skubbet lidt.
Men prøv at se, Sagan han hænger derude i vinden. Det er ikke så godt.
Sagan helt alene, har ikke nogen foran sig. Prøver sådan på at finde Bennetts hjul.
Det er det vigtigste lige nu. Så skal Støjven lige lave kuppet indenom her, når de kommer lige ind sidste sving.
Det næst sidste sving, og så kommer det sidste sving. Hvem kommer først ind i det sidste sving her? Det gør
Mørkøv.
Var det Mørkøv forrest? Mørkøv forrest med
Støjven,
og så må Mads P. ligge lige bagved. Yes. Mads P. ligger lige bagved Støjven. Det er Mørkøv foran Støjven, og med Mads P. Hvad så Mads? Mads P. Han bliver overhældet af Bennett. Hvad så Mads P.? Nej, det er tæt på. Nej, hvor er det tæt på.
Hvad bliver Mads? Han bliver en 3-4.
Ej, hvor er det tæt på det der.
Sagan kommer også op på siden der. Wow.
Wow, Sam Bennett vinder på Champs-Élysées. Perfekt afslutning for ham i den grønne trøje. Det er faktisk ikke så tit, at den grønne trøje vinder på Champs-Élysées. Men hold det op, hvor er Mads P. tæt på. Den bliver kørt perfekt for ham. Bennett kigger sig, eller Mørkøv kigger sig tilbage, og så er det faktisk Støjven, som åbner for Mads P. Mads, han træder den, han er forrest, der mangler 100 meter. Der bliver han overhældet af Bennett. Bennett går forbi, og Sagan går ikke forbi. Mads P. bliver toer på etappen. Wow, han mangler en halv cykellængde.
Staldtip.
Og vinde på Champs-Élysées. Sikke en afslutning på den her Tour de France for Mads Petersen. Sikke en afslutning for ham i det sidste løb, han kører i VM-trøjen. Wow! Og naturligvis store jubelscener for Sam Bennett.
Det så rigtig godt ud for det kønig, der kom først ind i svinget, men Støjven og Mads, de kryber altså lige op på ydersiden der og skubber Bennett væk, så...
Ja, så prøver de, han har lavet en lang spurt, ikke, Mads? Det skal han også.
Men Støjven, han var gået tør lige der, kunne man se. Han sad og kiggede tilbage, og så var det altså på tide for Mads at køre det.
Nej, hvor var det tæt på. Caleb Ewan, han var helt væk. Tour de France 2020 er officielt i bogen. 21. etape bliver altså vundet af Sam Bennett foran Mads Pedersen, der altså slutter af på fornem vis i det her amputerede år, han har haft regnbuetrøjen. Tadej Pogacar vinder løbet sammenlagt 59 sekunder foran Primoz Roglic og 3:30 foran Richie Porte på tredjepladsen. Pogacar sikrer sig også løbets ungdomstrøje og bjergtrøjen, og han er den første rytter i historien, der vinder den gule prikket og ungdomstrøjen i samme år. Han er som nævnt tidligere også den yngste vinder siden 1904, dengang der var det Henri Cornet, der vandt Pogacar. Han fylder 22 i morgen, så må det ikke han fejre sin fødselsdag lidt ekstra i aften. Sam Bennett tog sig altså af sejren på Champs-Élysées. Han tog sig også af den grønne pointtrøje, og dermed er det første gang, at Peter Sagan kommer til Paris uden at have den grønne trøje. Movistar vandt. Big surprise. Hold konkurrencen, og det gjorde de med godt 18 minutter ned til Jumbo Visma. Og så fik en af turens helt store stjerneskud, Mark Hirschi, fra Schweiz-prisen som den mest angrebsivrige rytter. Stefan, hvad tager du med dig fra årets Tour de France?
Jamen, en historisk tæt afgørelse, synes jeg, med en enormt spændende afslutning på turen. Væsentligt bedre end nogle af de andre Tour de France, vi har set i nyere tid, synes jeg. Specielt sidste år, synes jeg, var en stor skuffelse med afslutninger og det her mudderskred, der var sådan, men rigtig spændende, og så en opblomstring af en masse nye talenter, synes jeg har været. Vi har talt lidt et stykke tid faktisk om det her generationsskifte også, synes jeg, hvor at vi endelig er begyndt at se, hvem er de nye stjerner, vi skal til at regne med nu, hvor at Valverde og Greg Van Avermaet og Niki Terpstra og nogle af de her gutter, de er blevet en tand for gamle til at være sådan de absolutte favoritter.
Jamen, Rikim?
Jamen, lige indtil i går, så havde det jo været det her med, at Jumbo-Visma nærmest havde holdt det i et historisk jerngreb, men det må man sige, det blev lirket godt og grundigt op. Og så synes jeg, at det der med, altså det der står helt klart for mig, det er de der præstationer, som jeg tænker, det, hvordan fanden er det muligt, ikke? Altså Wout van Aert og Pogacar. Det er sådan nogle virkelig historiske præstationer, de laver. Wout van Aert, det her med at både kunne vinde en masse spurt, og så aflevere en kaptajn 500 meter før målstregen på en bjergetappe, og køre god enkeltstart også i øvrigt, og så Pogacars sidste enkeltstart, den var også en helt anden verden.
Jeg tager naturligvis med mig, at Søren Krav, han vandt to etaper, og det var nok højdepunkter i den her Tour de France for mit vedkommende, og sikkert også for mange andre danskere. Og mens turen nu er et overstået kapitel, så går VM altså allerede i gang i den kommende uge, og vi har faktisk tre sædvanligvis og forhåbentlig skarpe spiltips til dig. Vi taler meget mere VM på torsdag, men lad os bare lægge ud her. Kim, hvem har du taget som Velropas vinder?
Jamen, vi har fået boostet, at Wout van Aert, han vinder VM til odds 5. Og jeg synes jo, han har vist en rimelig god form i Tour de France.
Og jeg tror, Rolf har kaldt den mange gange, hvem skal slå ham til VM?
Ja, men der er nu altså mange, og der er mange, og VM er noget andet, og nationshold og så videre. Så der er jo masser af andre, der kan vinde, men han er... Han bliver svær her med at gøre, fordi stigningerne på VM-ruten bør ikke blive noget problem for ham, og nedkørsler er ikke noget problem for ham, og hvis han kommer hjem i en lille gruppe, er det ikke noget problem for ham, og hvis han kommer hjem i en større gruppe, er det heller ikke noget problem for ham. Så der skal ske noget taktisk ude på ruten for de andre nationer, som gør, at han bliver sat skakmat.
Og Velropas vinder i sidste udsendelse var også Wout van Aert. Det var top 5 på 20. etape, boostet til 1,95, så den gik jo hjem. Stefans staldtip.
Er jo lige gået hjem med Mads Pedersen i top 3.
Bum, bum.
Til 8,44.
Ja, til
8,44.
Nej, men nu har vi jo set opblomstring af en masse nye talenter, og her til VM, der synes jeg, at Storbritannien har en rigtig spændende fyr med som kaptajn. Det er Thomas Pidcock, der er 21 år, ligesom Pogacar, og han er et cross-talent, ligesom Wout van Aert. Og hvis man spiller ham i top 10 kun, så får man odds 2,2. Og jeg tror sgu, jeg er klar til at gå ud. Ham her, Pidcock, han har lige vundet det her ungdoms Giro d'Italia, hvor han vandt meget overlegent. Jamen, jeg bekræfter
det. Nej, det var bare gæst. Jamen, prøv at høre, det er lidt spændende med Pidcock, fordi der er meldt helt klart ud fra britisk cyklingsside, at det er faktisk ham, de kører for i år. Så et år, som måske ikke på nuværende tidspunkt har været den succes for britisk cykling, som vi har været vant til at se, der kører det altså lige pludselig for det her 21-årige store talent. Og den blev boostet til, top 10 sagde du, ved VM boostet til?
22. Nej, 2,2.
2,20. Sidst, men ikke mindst, Plesners podie.
Ja, vi skal have en dansker på podiet.
Det skal vi da.
Helst bare en eller anden. Og enten i lande, eller hvad hedder, linjeløb eller enkeltstart. Og det er kun for mænd, trods alt. Okay. Men en dansker på podiet, enten på enkeltstarten eller linjeløbet, til boostet til odds 2,30. Og altså personligt er det nok Askren og Fuglsang.
Askren i enkeltstarten.
Det er den nye Fuglgren.
Det er den nye Fuglgren. Det er det faktisk.
Det var fandme godt...
Jeg kan godt se.
Ja. Den lever igen.
Den lever nu.
Jamen, der har vi Wout van Aert vinder VM boostet til odds 5. britiske Thomas Pidcock i top 10 til VM, boostet til odds 2,20. Og så altså en dansk medalje hos herrene, enten på landevej eller enkeltstart, boostet til odds 2,30. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. Vi har fundet vinderen af Tour de France, vi har fundet vinderen af 21. etappe på Champs-Élysées. Nu skal vi have fundet vinderen i dagens quiz. Og jeg har en lille indrømmelse både til jer to og til lytteren nu. Den kan vi komme tilbage til lige om lidt. Lad os lige få et bud på, hvem der er verdensmester, som har vundet på Champs-Élysées også.
Altså,
det er jo ret plæsner først.
Det er bare uden point, så
eller hvad?
Jamen altså, min bud, det var sådan noget Oscar Freire, Mark Cavendish-agtigt, fordi mest for at Freire havde vundet så mange VM.
Og hvad siger du, Stefan?
Jeg har Eddie Merckx.
Du var så også mit tredje bud.
Ole Ritter. Hvad var det, jeg tænkte på? Oscar Freire var selvfølgelig den
eneste, mener jeg faktisk, som har vundet i VM-trøjen, det er Mark Cavendish. Men det var egentlig, fordi jeg kom til at få quizzen op, fordi det, jeg ville have spurgt om, det var, hvem der havde vundet på Champs-Élysées, iført den gule trøje. Så det var slet ikke VM-trøjen, det drejede sig om. Hvem har vundet på Champs-Élysées, iført den gule trøje? Den er der kun to, der har gjort. Så hvem er de to, der har gjort det? Så jeg ved godt, det er sådan, at nu kommer det her lidt pludselig, og I har brugt en time på at tænke over det andet og så videre, og har nærmest ikke haft det andet i hovedet. Den gule trøje. Hvem har vundet på Champs-Élysées iført den gule trøje? Der er to point at hente her. Kim, du får lov til at skyde først.
Eddie Merckx?
Nej.
jeg har et bud nu.
Fuck, det er sådan noget gammelt noget, jo. Det kan jeg jo ikke.
Du kender dem begge to.
Det er jeg sikker på. Fuck.
Nej, han har ikke vundet.
Nej.
Josefine Fock har ikke deltaget i. Bare en gang i dag, Stefan.
Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Så er det ude i sådan noget... pas.
Pas. Godt, så får du en mere, Kim.
Chagan Getil?
Heller ikke.
Ej.
Så får I en mere hver.
Ja, okay.
Passer du igen?
Jeg er helt blank på sådan en chokpis her.
Jeg har et godt bud.
Ej, jeg ved også godt, det er også ondt.
Nej, det er ondt.
Det er ondt. Okay, Kim, du får et bud mere.
Bernard Hinault.
Bernard Hinault er fuldstændig korrekt, så Kim vinder quizzen 1-0. Den anden...
du ligner mig, den anden ned for.
Var med i en dokumentar sammen med Bernard Hinault.
Craig
LeMond. De to er de eneste, der har vundet på Champs-Élysées.
Har han vundet på Champs-Élysées?
I den gule?
Ja, i den gule, ja. De hvornår? To. 1989, tror jeg.
Nej, der har han jo ikke den gule. For tog han jo for Fignon.
Nå, men så der er en anden gang. Den 92, man har vundet der på Champs-Élysées. Og ellers så er det Bernard Hinault, der er det rigtige svar. Men du...
Jeg tror.
Jamen, det kan også være, jeg har fuldstændig fået quizzen op i dag. Jeg er helt ved siden af mig selv på grund af, at Mads P. han var så tæt på her. Kim, du har i hvert fald fået et point. Så du fører 24-23. Og Stefan, serveretten, den går tilbage til dig. Og jeg skal naturligvis undskylde til alle jer derude, der har siddet her hele udsendelsen igennem og tænkt, to? Der er der ikke to, der er der kun Mark Cavendish. Og det var fuldstændig rigtigt. Han er den eneste, der har vundet iført VM-trøjen på Champs-Élysées. Vi er tilbage allerede på torsdag, der er vi med optakt til VM og sidste nyt fra den danske VM-lejr inden herrenes enkeltstart fredag og så linjeløbende lørdag og søndag. Vi får forhåbentlig kvindernes enkeltstart resultat af det med allerede på torsdag. Indtil da kan du følge Velropa og Kim på Twitter og snablag. Jamen, jeg er helt besidt. Du kan følge Kim og Twitter. Kim og Twitter kan du følge på Velropa. På Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag. Stefan Djurhus undertegnet finder du alle steder på Snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med i dag og hele vejen igennem Tour de France. Tak til Zetland, Gomor og Oddset for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Som altid en kæmpe tak til alle jer, der også støtter os på tier.dk. Bliv endelig ved med det. Vi sætter utrolig meget pris på det. Kæmpe stort tillykke til Pogacar, til Sam Bennett og faktisk også til Mads P., der blev...
Og alle de andre, der vandt trøjer i Tour de
France. Jamen, der var jo kun Pogacar i din skål. Men også kæmpe stort tillykke til Mads P., der blev nummer to på første etape, og blev nummer to på sidste etape. Hans sidste optræden i VM-trøjen. Au revoir.